Айгиз Баймухаметов, Қалдырма әсәй, Поезд, Унан кире қайтмайдар. Біздің атайдан да шәп кіші юқтырыл дүнияла. Біреугәлі ауыр хүйді әйтмәй, әрләшіп талашып табармай, уныңмен біргәләшіп үйгә үште ішлейбіз. Ей етті мі атайбызмен урмандан қайтышмайбыз, ул бәшмәген ябыз, туйғансы еләген ашайбыз, бидірә-бидірә көртмәлеһін алып қайтабыз. Хатта берсәк атай бізгә боландарды ла күрһәтте. Бынан 4 йыл элек әсәйбез мәрхүмә булды. Атайым 7 бала менән торып қалды. Балаларыңды хөкүмәткә тапшыр, ә үҙең яңынан ҡатын ал. Былайтып үҙеңде бөтөрмә, ғиззәт. Самый йәшәй торған мәлең бит әле, тиеүселәр ҙә булғаны. Быларҙы аяҡҡа баҫтыра алмаясаҡһың. Әйҙә детдомға бир, тинеләр. Әммә атай уларҙы тыңламаны. Килеүселәргә яуабы ҡаты ине. Балаларҙы кеше ҡулына бирер өсөн тыуҙырманыҡ. Үҙем иҫән-һау саҡта уларҙың башынан бер сәсе ҙә төшмәйәсәк. Шулай итеп, атайыбыҙ менән бергә донъя көтөп ятабыҙ.
Айгиз Баймухаметов. Не оставляй, мама. Повесть. Оттуда не возвращаются. Мне кажется, наш папа лучший на свете. Никому грубого слова не скажет, ни с кем не поссорится. Помогает нам с уроками. А летом мы вместе с ним пропадаем в лесу. Собираем грибы, ведрами носим домой землянику, ежевику, другие лесные ягоды. А однажды папа показал нам оленей. Мамы не стало 4 года назад. У папы на руках осталось 7 детей. «Сдай ребят в детский дом и женись. Не изводи себя, Гиззат. Тебе еще жить и жить», — советовали ему. «Ты один детей не поднимешь. Отправь их в детдом», — твердили доброжелатели.